Pagājušajā reizē mēs pabeidzām ar tādu tēmu, kur Samuēls pēc tam, kad izrēlieši bija izcīnījuši uzvaru pār Nahašu, šo te amoniešu ķēniņu, kas bija uzbrucis Izrēlam, viņš atkal nu, tautai lika sapulcēties kopā un nu, varētu teikt tā, nu tad beidzot Sauls tādā īstā un pilnīgā veidā sveicināt, reku līgi ar mums šodien ir jā sveicināt, nāciet sēdēties, arī tiek celts par ķēniņu un tas, ko šajā, nu, varētu teikt, ķēniņa iecelšanas runā, īpaši uzsvar Samuēls, ir tas, ka visa tauta kopā ar ķēniņu ir pakļaut Dievam un Dieva prātam. Un mēs redzēsim tajā turpinājumā, ka nu, šī pakļautība Dievam nozīmē pakļautību Dievu vārdam un arī tai atklāsmei, ko Dievs ar praviešiem ir devis. Un tur nu ir tā grūtība, ko nu, Sauls, šis jaunieceltais Izraēla ķēniņš, nespēja un nevar. Ja, un mēs redzēsim, kā nu, tur viņam tur tālāk ies. Bet nu, tā galvenā doma ir tāda, ka Dievs nu, ir pieļāvis šo ķēniņu, nu, kā arī Dieva dusmas ir lielas par to, ka izraelieši ir šādu ķēniņu pieprasījuši, lai gan Dievs visu laiku ir glābis izraeliešus, bet izraelieši nav vairs paļaujušies uz Dievu, ka tik mums būtu ķēniņš kā citām tautām, nu tad jau mēs būtu drošībā. Tā bija izraeliešu doma. Un vēl šis pamudinājums, kas izskan no Samuēla mutes, ir tas, lai viņi nedzens pakaļ tukšiem elkiem. Vai nu tukšībai, kā jaunajā tulkojumā. Nezinieties pakaļ tukšībai, kas nedod labumu un neglābi. Proti, kā arī citiem dieviem Izraels nekalpot, bet tikai tam kungam, savam dievam. Nu, tālāk ir 13. Nodaļa, kur mēs tieši esam pie 13. Nodaļas sākam apstājušies. Un tur ir rakstīts Sauls, bija, nu, mēs nezinām, cik gadus vecs, un valdīja kā ķēniņš un divus gadus pār Izraēlu. Sauls izraudzījās jau no Izraēla 3000. 2000 bija ar Saulu Mihmasā un Beiteles kalnā, un 1000 bija ar Jonatānu Benjāmiņu Gibā. Pārējos ļaudis viņš atlaida uz savām teltīm. Jonatāns sakāva filistiešu sardzi Gebā, un filistieši to uzzināja, tad Sauls pūta ragu visā zemē sacīdams, lai ebreji dzird. Un viss Izraels dzirdēja, Sauls ir sakāvis filistiešu sardzi. Nu gan filistieši nīdīs Izraelu. Tad tauta sauc sekot, Saulam uz Gilgālu. Nu tātad te ir kāda, nu, vēsturiska nezināšana un vēstures fakti mums nav zināmi, cik Sauls bija vecs, kad viņš kļuva par ķēniņu, bet mēs redzam, tiek pieminēti jau viņa trīs dēli, un viņa vecākais dēls, Jonatāns, jau ir arī viens no viņa karaspēka, no tādiem arī vadītājiem. Mēs lasām par to, ka, un arī vēlāk tas būs, ka Sauls ļoti, nu tā kā ap sevi mēģina pulcināt tādus spējīgus karavīrus, varens vīrus, kas prot ieročus silāt. Un pastāvīgi varētu teikt, nu tā kā bruņot un gatavi kaujai bija 3 bataljoni. Nu bataljons un 1000 tas apmēram ir, vai ne? Nekas jau kopš tiem laikiem nav mainījies tā īpaši. Nē, nu pilns nokomplektēts, tomēr viņš tā kā... Jā. Nu, jā, nu, tur ir laikam dažādi viņi varētu būt, bet, nu, tas drīzāk atbilst tādam bataljonam. Jo šis iedalījums, ja tā varētu teikt, nu, kā ir administratīvi apgabali Un ir kara apgabali kādreiz bija, vai ne, kad bija lielā padomju savienība. Un tad es nezinu, nu pēc kāda principa bija tie kara apgabali, cik viņiem bija jānokomplektē, tur ir tie karavīri vai kā, bet agrāk Izraela tautā vēlāk, kad tā valsts attīstījās, tā bija tie tūkstoši, ja? Proti, nu tie arī bija kara apgabali, kur vajadzēja tūkstoti no tā, nu tā kā bataljonu no tā apgabala vajadzēja nokomplektēt, ja? Bet, nu, tā ir diezgan, nu, tāda nopietna kardraudz, jo tajā laikā jau bija tā, ka pārsvarā, tad visi vīri bija gatavi jebkuru brīdi doties karā, bet tā kardraudz jau tiem ķēniņiem, nu, nebija pastāvīgi tik liela. Bet, nu, mēs lasām, ka 2000 bija ar Saulu Mihmasā un Bētelas kalnā, un 1000 bija ar Jonatānu Benjāmiņu Gibā. Un tālāk mēs redzam kādu notikumu, ka Jonatāns, nu viņš ir tāds ļoti dedzīgs, un, nu, bieži vien viņš uzņemās kaut ko savu roku. Un te jau iesāks tāds konflikts, mazliet ar tēvu un dēlu, kas vēlāk viņš pastiprināsies un tikai pieaugs. Un savā ziņā mēs redzēsim, ka Saulam ir tāda kā skaudība pret savu dēlu Jonatānu. Nepatika pret viņu. Jo Jonatāns, nu, brīžiem izdara tādas lietas, kas tā kā, nu, mazliet tā kā, nu, kā vienkārši tautā teikt, rīvē kants Saulam. Tagad ar, piemēram, Jonatāns šo sakauj filistiešu sardzi Gebā. Un tas kļūst tagad zināms. Bet, nu, visai tautai tiek izsludināts, ka Sauls ir sakās filistiešu sardzi. Un tas tāds, varbūt te vēl to īstā neredz, bet vēlāk tā būs, ka mēs tā redzēsim, ka tie Jonatāna panākumi Saulam īsti nepatīk. Un pēc tam vēl Saula draudzība ar Dāvidu, kur, protams, ka Sauls uzskatīs Dāvidu par savu spēcīgāko sāncens, un līdz ar to viņš savu dēlu jau vispār ierakstīs gan rizvai, nu, nodevēju kategorijā. Ja? Bet, nu, pagaidām te ir tā, mēs uzreiz redzam, ka Sauls to izmanto, viņš tā, lai ebreji dzird, un te ir interesantas tāds rets apzīmējums, mums šodien tik bieži sastopams, ebreji, Bībelē jau parasti ir vai izrēlieši, vai par jūdas ciltietrumu, bet šie ebreji, ēvera pēcteči, ir tāds, nu, apzīmējums plašākai tautu grupai. Ja? Nu, ja tā varētu salīdzinoši teikt, ka tas būtu tā kā baltieši, gandrīz vai, ja? Nu, kaut kādu baltu tautu, tā kā, nu, mēs tur zinām, kad ir dažādas tautas, tur latvieši, lietuvieši, tās dzīvās, kādreiz bija prūguši, tur vēl tur kādi, tur Jatvinga, Galinda un kas, un tur vēl bija visādas tautas. Nu, protams, ka mēs zinām arī sēļi, bija latvieši, pirmkārt, pirms vēl latvieši bija, ja tā teikt, un kurš un latgaļi un tā tālāk. Bet, nu, šis ir tāds plašāks apzīmējums, lai ebreji dzird, un tas tā diezgan neparasti. Tas varētu būt tā, ka, nu, kaut kādā veidā tā Saula, nu, tā politika bija tāda, ka viņš mēģināja ne tikai Izraela tautas apvienot, bet arī, nu, viss, kas varētu būt arī apkārtnē šie eber pēctečiem ebrei, habīri, ja. Un mēs redzam, ka Sauls tā kā pulcina tautu, jo, nu, protams, tas ir jau tāds militārs konflikts ar filistiešiem visu laiku, tur bija, nu, tādas problēmas, filistieši bija ļoti stipri, arī karēvīgi tauta, un, nu, mēs lasām, filistieši sapulcējās karam pret Izraelu, 30 tūkstoši kararats, 6 tūkstoši jātnieku un tik daudz ļaužu, kā smilš jūras krastā. Tie devās augšu pa napentās Mihmasā pretī Bēt Āvenai. Un, nu, te mazliet atkal ir tādas teksta problēmas. Es nezinu, kāpēc tulkotāji te ir izvēlējušies 30 tūkstoši karra, tas ir milzīgs skaits, es Nevar iedomāties, ka jau kad filistiešiem kaut kas tāds būtu bijis, bet kā ir vecajā tulkojumā?
Arī 30
Arī 30
Visam kopā 30
jā. Dīvaini, ebreja tekstā ir 3000. Bet septuagintā ir 30 000. Nu, tas ir tajā grieķu tulkojumā.
Kļūda.
Nu, tā ir kaut kāda kļūda. Jā, tā sanāk, jā. Varbūt, jo neviens ebreja teksts nesaka īsti, sen ebreja teksts nesaka, ka 30 000 nav nekāda nu, tāda norāda. Nu, tas ir kaut kā tulkotāji viens otru pārakstu un drusiņ, nu, tā kā tas ir jāpārjautā tulkotājiem, vēlreiz viņi pareizi tulkoši. Jo 3000 kararat, tas ir ļoti daudz arī, ļoti daudz priekš tā laika, jo kararat to laika jau bija ļoti nopietna kaujas mašīna. Un tā, bet nu 3000 varētu būt 6000 jātnieku un tik daudz ļaužu kā smilšu jūras krastā un kad Izraēla vīri redzēja ka tie ir sprukās un tautai gals klāt ļaudis slēpās alās, brikšņos klintīs, pagrabos un bedrēs ebreji pārcēlas pār Jardānu uz Gādas zemi un Gileādu Bet Sauls aizvien bija Gilgalā, un viss tauta drebēdam viņam sekoja. Viņš gaidīja 7 dienas līdz Samuēla noteiktiem laikam, bet Samuēls nenāca uz Gilgālu. Un ļaudz, kas bija pie Saula, sāk izklīst. Tad Sauls teica, atvediet man sadedzināmo upuri un miera upuri, un viņš pienesa sadedzināmo upuri. Tiklīdz viņš bija upurējis sadedzināmo upuri, redzi, nāca Samuēls, un Sauls izgāja viņam pretī, viņu sveikt. Samuēls teica, ko tu esi izdarījis? Sauls sacīja, kad es redzēju, ka ļaudis, kas palikuši pie manis, sāk izklīst, bet tu noteiktajā laikā neesi atnācis un filistieši jau pulcējis Mihmasā. Es nodomāju, tagad filistieši nāks lejā pret man uz Gilgālu, bet es neesmu izlūdzies, lai kungs man uzlūko. Tad es saņēmos un pienesu sadedzināmo upuri. Samuēls teica Saulam, tu darīji muļķīgi. Tu neturēji tā kunga savu dievu pavēlu, ko viņš tev devis. Tagad kungs būtu dibinājis tavu valdīšanu Izraēlam uz mūžiem, bet nu tavu valdīšanu nepastāvēs. Tas kungs ir izmeklējis vīru pēc savas patikas, un tas kungs ir iecēlis par valdnieku savai tautai, viņu ir iecēlis par valdnieku savai tautai, jo tu nepildīji tā kunga pavēlu. Nu redziet, kāds ļoti tāds, nu, smags stāsts. No vienas puses mēs redzam, ka cilvēciskais prāts, pieredze, valdnieku gudrība, no, liek secināt, ka vilcināšanās ir nāvē līdzīga, kā kādreiz saka. Vai ne? Ar katru mirkli tas izraeliešu pulks kūst aizvien mazāks un mazāks un mazāks, un beigās tur paliks tikai 600 vīri pret to milzīgo ienaidnieku daudzumu. Un, nu, mēs redzēsim, kā tas ienaidnieku daudzums lielā mērā arī sastāv no tādiem, nu, kolaborantiem, sadarboņiem, no tiem pašiem ebrejiem. Vēlāk tas būs izšķiroši vēlākajos notikumos. Bet, nu, tas pulks ir milzīgs, viņi nevar pret to nekā tur tā īsti iesākt. Un protams, ka, nu, Sauls ir gaidījis, cik viņš ir varējis, cik ir spējis, un nu, mums tā kā liekas, nu tā jocīgi viņam pārmest, vai ne, viņš taču ir darījis, kā nu, viņš ir sapratis, bet tai pašā laikā, nu viņš ir pats apņēmies pienest upurus, tas gan nebija tā kā pēc mūsu bauslības, un to vajadzēja darīt Samuēlam, kas bija tomēr priesteris, to vajadzēja darīt priesteriem, nevis ķēniņam pašam, bet atcerēsimies, tie ir vēl laiki, kur nu pat vēl, var teikt, turpinās vai nu noslēdz tikai soļu laiki, par kuriem ir sacīts, nu tad viņiem nebija ķēni, viņi darīja katrs, kā viņš atrada to labesam. Tie ieradumi jau nebija mainījušies vēl. Ja? Nebija vēl tāda noteiktība šajās upurēšanas un vispār viss dievkalpošanas lietās. Bet, nu, mēs redzam, ka Dievs ir pārbaudījis Saulu, Un tā saule nostāja ir tāda, ja tev bija teiks darīt tā, tad tev tā bija jādara. Vai tas tev šķiet prātīgi vai nešķiet prātīgi? Vai tavs saprāts tam runā pretī vai nerunā pretī? Nu, tev bija jādara tā, kā ir jādara. Un te mēs varētu teikt tā, varētu pārdomāt tādu ļoti svarīgu ticības lietu, kā uzticēšanos Dieva vārdam. Jo ir tāda brīža, ka mums šķiet, ka tas Dieva vārds it kā nedarbojas. Vai arī, ka nu, mēs taču redzam, nu labi, Dieva vārds varbūt runā par kaut kādiem atsevišķiem gadījumiem, un tad mēs saprotam, nu tad ir briesmas, tad ir jāklausa, tad mums pašiem nav padoma, bet ka mums pašiem ir padoms, ka mums liekas pareizi un labi darīt kaut ko tā, kā mūsu prāts pasaka priekšā, tad bieži vien mēs esam kārdināti tā darīt. Nu, es nezinu, vai tas tā, tas salīdzinājums, viņš varbūt nav pārāk veikls, bet viņš man ienāca galvā, tāpēc, ka, nu, ja mēs tā paskatāmies arī tādā kristīgā civilizācijā, ir diezgan dažāda attieksme pret svētiem rakstiem. Un diezgan dažāda attieksme pret likumu vispār kā tādu. Un man to ir nācies tā pārdomāt, un varbūt es to piemēru jau kādreiz minējis, bet lasot tāds kara laika propagandas grāmatas, un viens tāds autors, kas ir bijis tāds, varētu teikt, kā Staļina laika Gēbels, Staļina Gēbels, ja, nevis Hitlera Gēbels, bet Staļina Gēbels, Ilja Ērenburgs bija tāds rakstnieks. Nu, tas bija galvenais propagandas tas autors, kas visvairāk tad tur tos sarkanarmiešus mobilizēja tādai naidam pret vāciešiem, jo, lai karotu, vajadzēja, nu, kaut kā aizmirst, ka tev pretī stāv tāds pats cilvēks kā tu. Bija nepieciešams ieskaidrot karavīriem, ka tev pretī, tas, kas stāv pretī, nav cilvēks. Un tad tie argumenti bija tādi Ērenburgam. Viņš saka, vācietis nav cilvēks, viņš saka, tāpēc droši vien šaut nost. Un tie pierādījumi viņam bija ļoti labi saprotami krievu cilvēkam. Nu kā viņš saka, stāv Berlīnē, semaforā deg sarkanā gaisa, bet ir nakts. Neviens auto nebrauc pa to ielu. Un semaforā ir sarkanā gaisma, un vācieši stāv un neiet pāri. Viņi nevar pasīties pa labi, pa kreisi, vai nāk mašīna, vai nenāk. Viņi neiet pāri, viņi gaida, kad iedegsies zaļā gaisma. Vai tad tie ir cilvēki? Bet redziet, tā padomājot, tā nopietnāk, tā, protams, no šis arguments, viņš ir kurjos. Bet tā doma ir tāda, ka ir divas dažādas attieksmes. Nu, viena lieta ir, nu kā, nu, principā, nu jā, kad brauc mašīnas, tad ir svarīgi, lai tu deg sarkans vai zaļš. Kad tad tu redzi, tad tu to saproti. Tad tu sarkans stāvi uz zaļoju, ka mašīnas brauc. Un mašīnas arī uz savu sarkano stāvu, savu zaļo brauc. Bet kad nu nebrauc neviens, tad taču tas prāts saka, nu tagad taču nekādas briesmas nedraud. Tagad vajag rīkoties saskaņā saprātu. Ja? Bet vācietis bija pieradināts rīkoties saskaņā kādreiz ar Dievu vārdu, un sasņā ar likumu. Vienalga, ko tu redzi savā acu priekšā, likums tev nosaka darīt tā, vai tas tev ir izdevīgi tajā brīdī, vai neizdevīgi, vai tas tev aizkavē muļķīgi, vai tas tev traucē pat varbūt, bet likumā tā ir rakstīts un dari tā. Un mēs redzam, ka Sauls šinī ziņā, nu jā, nu ka viņš redz, ka tur... tā situācija kļūst nelabvēlīga, viņš to tauti sapulcinājis, bet tas pretspēks ir tik milzīgs, ka tā tauta tur kūst pa krūmiem, tur visi dezertē, mūk projām, un ka nu viņam tad nu ir, tomēr viņš dosies cīņā, viņš ir, būtībā mēs redzam, no apņēmības pilns, mēs redzam, ka viņš ir drosmīgs vīrs, tad viņš ir apņēmīgs vīrs, nu jāteic, pat te var tādas labas īpašības pie viņa redzēt. Bet tas Dieva spriedums ir cits. Un te iesāks kaut kas tāds pie Saula, tā, nu, viss tā dzīves stāsts, ko mēs tālāk arī lasīsim, kas ir, nu, tā lielā viņa pretruna, kur arī visu laiku būs pravieša pārmetumu par to, ko Sauls ir darījis, ka viņš ir nav klausījis dievvārdam. Jo Samuels bija teicis, gaidiet, pēc 7 dienām būs klāt. Un Samuels jau tomēr, nu, viņam nevajadzēja vairs apliecināt to, ka viņš ir dieva pravietis. Toreiz jau var bija tā, ka nenotika nekas pēc pulksteņa īsti, vai ne? Tagad, ja kāds kavē stundu vai divas vai trīs, mums liekas, ka, nu, ir, ka viņš vairs nenāks, vai ne? Bet toreiz jau cilvēki, nu, tā pēc kalendāra, vienu dienu šurp turp, vai ne, tas nebija nekas tāds liels, vai ne? Nu, lūk, bet viņš nebija klausījis, viņš redz, ka tagad viņam paliek aizvien mazāk un mazāk karavīri, un tas ir kaut kas pretējis, nekā bija viņa dēlam Jonatānam vēlāk. Ko viņš teiks, Dievs var dot uzvaru ar maz un ar daudz. Bet tas ir Dieva rokā pilnībā. Bet Saulam ir ļoti daudz, nu, tās cilvēciskās, politiskās un saprātīgās, racionālās domāšanas, kur taču ir jārīkojas, tas ir pilnīgi acīm redzams. Nu, jā, nu, Samuels ir teicis, ka jāgaida, nu, cik mēs varējām, tik mēs gaidījām. Cik mēs varējām, tik mēs, nu, tā kā, nu, mēģinājām tam vārdam paklausīt. Bet, nu, ka nevar, tā nevar. Un Sauls saka, tu darīji muļķīgi. Tu neturēji tā kunga savu dievu pavēlu. Un redziet, un te bija tā paklausība dievam, kur tauta kopā ar savu ķēniņu bija pakļauta dievam. Bet tā pakļaušana dievam jau, viņa jau nebija tāda abstrakta, viņa bija ļoti konkrēta. Dievu vārdu sludināja dievu pravietis Samuels, par kuru nebija šauma, ka viņš šo dieva gribu pauž tautai. Un nepaklausība Samuēlam bija nepaklausība Dievam. Tas, ko viņš bija noteicis, viņš jau nebija no sevis izdomājis, Samuēls. To viņš bija tā kunga vārdā teicis. Viņš saka, bet nu tā valdīšana nepastāvēs, kungs ir izmeklējis vīru pēc savas patiks, un kungs viņu ir iecēlis par valdnieku savai tautai. Vēl tas nav noticis, bet tas kungs jau, tas nav noticis šai pasaulē, bet tas kungs jau to ir Samuēlam teicis. Ka Sauls, nu, nav tas vīrs, viņš tam izturējis, ja tā varētu teikt, eksāmenu, pārbaudi, paļāvībā Dievam. Un Samuels cēlās un devās no Gilgāles augšup uz Beņāmiņu Gibu. Nu, tātad, tur, kur bija, nu, tā kā arī tas Jonatāna un Saulu dzimtā vieta. Sauls uzlūko ļaudis, kas atradās pie viņa un bija ap 600 vīru. Tad Sauls, viņa dēls Jonatāns un ļaudis, kas bija pie viņa apmetās Gebā, kamēr filistieši bija uzslējuši nometni Mihmāsā. Sirotā iznāca no filistiešu nometnes 3 pulkos. Viens pulks nogriezās uz Ofras pusi, uz Šoāla zem, otrs pulks devās uz Bēt Horonas pusi, un trešais pulks virzījās uz robežu, kas pār Cebojumu ielēja pret Tuksnesi. Visā Izraēla zemē nebija neviena kalēja, jo filistieši teica, lai ebrejs jau netais ne zobenu, ne šķēpu. Tādēļ visi izrēlieši gāja lejā pie filistiešiem asināt savu sarklus, kapļus, cirvis un lemešus. Maksa bija pīms par lemesi, par kapli, par dakšām, par cirvi un par dzenuļu piestiprināšanu. Tāpēc kaujas dienā nevienam no ļaudību, kas bija kopā ar Saulu, Jonatānu nebija ne zobeni, ne šķēpa. Tie bija tikai Saulam un viņa dēlam Jonatānam. Bet filistieši izlika sārdzi Mihmāsas pārējā. Nu, tātad, te ir mazliet tā vēsturiskā situācija, ka faktiski, nu, zobeni bija tikai diviem vīriem, Saulam un Jonatānam. Nu, kas tā pārējiem bija? Atcerieties, kad bija šis ķēniņš Nahaš, viņš teica šiem vīriem, kas un tur bija tā pilsēta, es aizmirsu, kā viņš bija aplēns, ka tādu derību es esmu jums slēgšu, jums izdurš visiem labo aci. Un mēs runājam par to, ka labā acis bija, nu, vajadzīga loka šāvējiem tēmēšanai. Tad pamata acīm redzot, izraelieši bija loka šāvēji un varbūt vēl bija lingotāji. Nu, tad, tā pavisam vieglais bruņojums, ja tā varētu teikt. Ja? Viņiem bija bruņojums, bet viņiem nebija zobeni, viņiem nebija šķēpi. Nu, viņiem bija bultas, loki, viņiem bija lingas un akmeņi. Un par to liecina nu, arī tas nākāšs, tas teikums, ko viņš saka, es jums visiem nu, izdurs labu acis. Tad, kad parādījās zobeni visiem, tad kāda arī, ja gribēja kādu karaspēku vai vīrus, nu tā kā padarīt kaujas nespējīgas, viņam nošķirt, nocirt visiem labai rokai īkšķi. Tu nevar turēt zobeni vairs. Ja? Nu tā bija. Ja tu šauja loku un bultā, tev izdur acis, lai tu nevar šaut. Ja tu cilā zobeni, tev nocērt labai rokai īkšķi, tad tu nevar vairs cilāt zobeni. Nu, tādi toreiz bija skarbi tikumi. Ja, tādi. Nu. Ja, nu nevar. Nu, ar zobeni nevar, tā jau nav. Ja, stība, ar ko zosis trenkāt, kas jātur rokā.
Ja tikai piesirtē pie rokas ar sīkstē.
Nē, nē, tas, nē, nu, protams, ka var, nu, bet tas būtu apmēram tāpat,
kas
tas...
Nē, jūs domāt, kā var.
Kā var, jā, redziet, nu, jā, nu, bet es ceru, mums tā problēma nebūs. Tā kā, jā, tā, jā, jā. Bet, nu, tā bija ļoti, tā bija efektīvs veids, kā padarīt tos vīrus kaujas nespējīgus, jā. Un tagad ar, nu, tā situācija, nu, kāda bija tai, ka faktiski, nu, izraelieši bija pilnībā pakļauti filistiešiem, Un pat tādas lietas, vai ne, kā elementāri, pat lauksaimniecības rīks, lai varētu apkalt, lai varētu, nu, ar dzelz apkalt, kalēji viņiem jās pašiem nebija, viņiem bija jāiet pie filistiešiem, ja? Nu, tālāk mēs lasām, todien Saul dēls Jonatāns teica, puisim savam ieroči nesējam, nāc, iesim pāri uz filistiešu sardzi, kas viņā pusē. Bet savam tēvam viņš neko neteica. Sauls bija apmeties zem granātu koka, Migronā, Gibas nomalē, un pie viņa bija ap 600 vīri. Arī Ahī, kas nēsāja Ēfodu, Ihābodu brāļa, Ahitū dēls, Pinhāsa dēls, Ēlī dēls, kas bija tā kunga priesteris Šīlo. Un neviens nezināja, ka Jonatāns ir aizgājis. Apus pārējai, pa kur Jonatāns lūkoja tik pāri pie filistiešu sardzes, Vismaēls klintis, viens sauc mirdzošais, otru dzelošais. Viena klints slējās ziemeļos pretī Mihmāsai un otra dienados pretī Gebai. Jonatāns teica puisim savam ieroči nesējam. Nāc, iesim pāri pie tiem neapgraizītajiem, kas tur stāv sardzē. Varbūt tas kungs rīkosies mūsu labā, jo kas var tam kungam liekt glābt ar maz, tāpat kā ar daudz. Un viņa ieroči nesējas teica, dari visu pēc savu prātu, uz priekšu. Redzi? Redzi, es esmu ar tevi viens prāts. Jonatāns teica, redzi, mēs iesim pāri pie tiem vīriem, tā ka viņi mūs redz. Ja viņi mums teiks gaidiet, kamēr mēs tiekam pie jums, tad paliksim uz vietas un nekāpsim augšā pie viņiem. Bet ja viņi teiks kāpiet šurp pie mums, mēs kāpsim augšā, jo tā būs zīme, ka tas kungs viņus ir nodevis mūsu rokā. Kad filistiešu sardzi viņus ieraudzītie teica, redz ebrēlien ārā no alām, kur bija slēpušies, un posteņu vīri sauc Jontāno viņu ieroču nesējam. Kāpiet tik šur pie mums, tad mēs jums rādīsim. Tad Jonatāns teica savam ieroču nesējam, man pakaļ. Tas kungs viņus ir nodevis Izraēla rokās. Jonatāns rāpās rokām kājām un viņu ieroču nesējas aiz viņu. Tie krita no Jonatāna rokas. Un viņa ieroči nesējas tos piebeidz iedams aiz viņa. Šajā pirmajā slaktiņā Jonatāns viņa ieroči nesējas nokāva 20 vīru uz tik lielu zemes gabalu, kā var apart pusdienā. Nu šeit drusku piebremzēsim. Tad mēs redzam, ka nu, tā situācija ir nu, tāda ļoti nesaprotama. No tā Saula armija nelielā, varētu teikt, 600 vīra armija. Mēs redzam arī no tās kara draudzes, nekas īsti nav palicis pāri, kas bija sākumā 3000, vai ne? Kas bija, nu, tā kā tie bruņotie, kas bija Saulam 2000 un Jonatānam 1000, palikuši pāri bija tikai 605. Daļa. Ja? Nerunājot jau, kad citi izraelieši atur bija aizmukuši, un viena daļa, cik var saprast, par pieslējušies ienaidniekiem. Bet, nu, bija noticis tagad tāds brīdis, ka tie, filistieši bija sadalījušies, vai no, varētu teikt, no tās viņa nometnes, bija izgājuši trīs lieli pulki, sirot. Ja? Viena vienā virzienā, otra otrā, trešie trešā virzienā sirot, lai nu, izlaupītu zemi, jo nu, viņiem jau neko vairāk gan rīz vai nevajadzēja kā nu, tāda veikt tāda atriepšanas akcija. Jo, nu, tur, nu, mēs redzam tajā sardzē, kas tur bija apkaut, nu, varbūt tur bija kādi 20 vīri bija gājuši bojā vai ne, tajā Gebā, kur Saul dēls Jonatāns bija nu, jau apkāvis viņus. Nu, vajadzēja tādu atriebas akciju, nu, tad izsirot to zemi, nomierināt to zemi. Viņi redz, ka izraelieši tāpat viss ir kaut kur noslēpušies, kurais. Nu, un ar laupiem atgriezties mājās, tad īpaši nolūk tā, ka viņi redz, ka tur nekāds pat karš nesanāk, tad viņi arī, nu, tā nevar redzēt, ka viņiem tā milzīgi gribētu to skarot. Un šajā brīdī, nu, ir tā, Sauls, protams, ar nedodas cīņā, jo tas pārspēks tur ir milzīgs. Jonatāns uz savu roku, karstgalvis būdams, divatā ar savu ieroču nesēja, tas ir, varētu teikt, tas tāds, ne tikai ieroču nesēja, arī cīņu biedrs, kā var redzēt, ja? Tas nav kaut kāds puisis, kas kaut ko tur panes vairogu vai kaut ko citu, bet viņš arī tajā cīņā piedalās ar savu kungu, nu, vienā cīņā, un Jonatāns dodas uz tādu pašu sardzi, ko viņš jau tā varētu teikt, tas blokposts, kas tur ir, kā tagad teikt, ja, ne, toreiz jau var līdzīgi bija kā tagad tā stratēģija un tas veids, kā kaut kāda zeme tiek iekarota vai noturēta mierā. Un viņam tā Dievs ir ielicis sirdī, ka nu viņi ir devušies ārā no tās nometnes, tās slepas tādā sirojumā. Un tā doma ir droši vien tāda, ka nu, nodarīt tam ienaidniekam pēc iespējas lielāku kaitējumu, un patiesībā nu, tā ir tāda partizāņu kara stratēģija, radīt pēc iespējas lielāku apjukumu, izbailes, tāpēc viņi dodas uz turieni. Nu, tur arī aprakstīts, kā tur ir. Bet mēs arī, viena lieta, ko es gribētu tādu pieminēt. Jūs redzat, ka atkal mainās stāstījuma veids. Ja iepriekš, tā kā mēs lasījām, tur bija tā kā no Samuela puses, ja, tas stāstījums, ka Samuels mazs puika, kā nu viņš tur gāja, ko nu viņš tur dzirdēja, kā nu tas viss bija. Tad pēc tam bija no Saula puses, kā viņš tur dodas tām ēzeļu mātēm pakaļ, un ka viņam nāk pretī tas redzētājs, un redz, tad tas izrādās ir Samuels, vai ne? Un tagad atkal ir pavisam citāds tas vēstījuma veids, ka tāds, nu, kā hronists būtu rakstījis, kurš tā kā nav vairs no Samuela puses, nav vairs it kā no Saula puses, ir kāds hronists, kas, nu, ir informēts par tiem notikumiem, un vairāk pat šobrīd šķiet, ka tas stāstījums ir no tādas Jonatāna puses gandrīz vai. Tā izskatās. Tā kā mēs varam redzēt tā Samuela grāmata, nu, viņai Samuela tas nosaukums ir dots, bet tur ir atsievienzot dažādi tie dokumenti vai tās hronikas, kas ir iekļauts šajā grāmatā un tā. Nu jā, un šajā nakts vai tādā, nu, īpašā gājienā, kur Jonatāns dod savu ieroču nesēju, nu Jonatāns tā ir nolēms, ja tagad, nu tie, nu tā arī tāda varbūt kaut kādā mērā tā arī laba psiholoģijas zināšana, un varbūt tas kungs vēl ir palīdzējis to saprast, ka nu jā, šie filistieši nu būs pietiekami drosmīgi, ka viņi nāks lejā tagad pie viņiem. Jo druski ir tā, ka uz tās pārējais ar nevar varbūt saprast, cik tur daudz to cilvēku ir. Nu redz divus. Ar ko mēs zinām, kas tur aiz akmeņiem noslēpušies? Nu tad, ja viņi ieslējā, tad nu viņiem ir pietiekami dūšas tiem vīriem. Un tad nezin, kā tur būs. Bet ja viņi tā kā tādi, nu kas ir tādi huligāni puiši, ej, tu panāci šurp vai kaut ko tur tādu, ja? Tad Jonatāns saka, tad es zinu, ka tas kungs viņus ir nodevis mūsu rokā. Tad dosimies augšā un mēs viņus satrieksim. Un mēs redzam, tā arī notiek. Ja? Ka tur tā, it kā tā dižošanās un bļaustīšanās, ej, tu panāci šurp, es tev samalšu miltos, nu tā liecina par tādu, zinām, gļēvumu, nedrošību šajā situācijā. Un priekš Jonatām tā ir zīme, ka tas kungs ir nodevis ienaidnieku viņu rokās. Nu, tā jau diezgan, tā, varbūt, ka viņi nemaz nezina, cik tu to cilvēku augšā tajā nocietinātajā vietiņā, ja? Kas tur ir kāds tornis, vai varbūt tur ir kaut kā drusku, nu, tai kalna galā kaut kā, nu, tā kā tāds nocietinājums iznāk, tāds, tāda vieta, no kurienes vēro, tur kaut kāda pārvietošanās kustība, no kuras var jebkurā brīdī arī doties kādā uzbrukumā. Un mēs redzam, cik tā arī, nu, ir tā emocionāli izstāstīts, kā mēs lasām, Jonatāns rāpās rokām kājām un, Viņa ieroči nesējas aiz viņu. Nu, tā aina tā diezgan tā dinamiska, ja? Ka tur tupus rāps kā kalnā, vai ne? Ka viņi arī dodas augšā un sakauj nu, tur tajā kalnu galā, pauguru galā. Un tur ir nu, kā 20 vīri, ko viņas divatā. Ja? Tā viņi braši karotāji, protams. Un uz tik lielu zemes gabalu, ko var apart pusdienā, nu tādā, tas nozīmē tādā, nu, nelielā zemes pleķītī, ka tā nav bijusi tāda liela vietiņa. Un tad mēs lasām, liela drebēšana bija gan nometnē, gan laukā, un drebēja visi ļaudz, gan sargi, gan sirotāji, un trīcēja zem, viss drebēja, bailēs no Dieva. Pēkšņi izceļas zemestrīce. Un tiešām kā tāda zīme, kur reizē ir tā, kaut kā tā sanāk, ka Jonatāns ar to savu kalpu sakauj šo te filistiešu sardzi, sākās zemestrīce, panika, kaut kā tā, tas impulss ir iedots tāds, tā kā panikas impulss šiem filistiešiem, un Un mēs tātad lasām, viss drebēja bailēs no Dieva. Un Sauli izlūk Beņāmiņa gibā, skatījās un redz pūli šķīd uz visām pusēm. Tad Sauls teica ļaudīm, kas bija kopā ar viņu, apskatieties, noskaidrot, kurš no mums ir prom. Tie apskatījās, redz, nebija Jonatāna un ieroči nesēja. Sauls teica, Ahijam, atnesiet Dievu šķirstu, to laik Dievu šķirsts bija pie izraeliešiem. Kamēr Sauls runāja ar priesteri, kņada filistiešu nometnē pieauga ar vien vairāk, tādēļ Sauls teica priesteri mitējies. Sauls sasauca visus ļaudis, kas bija pie viņa, un tie devās uz kaujas vietu, un redz tie kāli viens otru, un tur bija liels juceklis, un ebreji, kas agrāk bija ar filistiešiem un visur gājtiem līdz nometnēs, nu pievienojas izraeliešiem, kas nāca ar Saulu un Jonatānu. Visi Izraēla vīri, kas slēpās Efraim kalnos, dzirdēja, ka filistieši bēg. Un arī viņi ar kauju tiem cieši sekoja. Tā kungs todien izglāba Izraēlu, un kauju turpinājas līdz Bēta Avenai. Nu, tātad Saulu novērotāji redz, ka tur ir kaut kāda kardarbība filistiešu nometnē. Viņi domā, nu kā, nu, kurš tad no mūsējiem būtu gājis? Nu, tā kā, nu, kur tad, kas tad tur varēja karot? Un skatās, nav Jonatāns un nav viņā ieroču nesējis, un tad Sauls, acīm redzot, nu, domādams kaut kā atkal tagad iztaujāt to kungu, kas nu, būtu viņam darāms tagad šajā situācijā. Viņš liek pasaukt dievu šos te priesterus un dievu šķirstu, lai viņu atnes. Un, nu, kaut kas tur ir tā, ka atkal mēs redzam tā saulu nepacietību, viņš īsti laikam, nu tad līdz galam neļauj priesteriem darīt, mēs arī nevaram saprast, ko tie priesteri tur dara, vai kaut ko viņi stāsta, vai viņi kaut kādu rituālu veic, vai viņi mēģina ar urīm tumīm palīdzību tā kā noskaidrot dieva gribu, vai ko, mēs nezinām. Bet atkal saules ir tāds steidzīgs un nepacietīgs. Ja? Mēs redzam, viņš saka priestri mitējies un sasauc visu ļaudis un tie devās kaujas vietu. Un kas ir noticis tagad? Tas tā zemestrīts un tā Jonatāna, nu varētu teikt, divu vīru, nu tā kaujas akcija ir izraisījusi tādu paniku un šķelšanos šajā nometnē iespējams, ka lielākā daļa filistieši ir aizgājuši tajos sirotāju bandās. Un tad tur atkal tajā nu, armijā, kas ir palikusi uz vietas, tur ir bijuši ļoti daudz šie te cilts brāļi, gluži nevar teikt, bet nu, habīri, ebreji, tāpēc ir šis plašākais nosaukums. Nevis izrēlieši, bet ka tur tolaik vēl arī tās cilts acīm redzot, nu kaut kādu tādu saziņu ir, nu tādu arī turējuši, nu tā kā kādreiz nu, zemgaļa ar leišiem vai kurš ar leišiem ar pat ir kopā, kā zinām, garozes kaujā cīnījušies ar krustnešiem un tam līdzīgi, ja? Kur no sākuma viena bija ar krustnešiem kopā, kā mēs zinām, tad kurši bija gājuši sirojumā uz leišiem, un tad beigās sametās leiši ar kuršiem kopā pret krustnešiem un uzvarēja, nu, milzīgi uzvar, kāds 30 laikam karakalps viņu tur nosita.
Pavlēt, ir mani jautājums, kā var divi cilvēki karavīri, sako 20 karavīri, tad viņi bija piedzeruši tur?
Nē.
Nu, es jau sapratu vēl
ne, nu, 6, Jonatāns,
10,
nu, bet 20. Atcerēsimies, Jonatāns bija Beņāmiņiets, viņš bija no Beņāmiņiešu militārās elites.
Jā,
tas nozīmē, viņš nebija vienkārši kaut kādu tur no parasti karavīri, bet viņš bija tā kā, nu, kas bija vismaz spēcdienas līmenī cilvēks.
Kaut ko
īpaši apmācīts, jā, tieši tā. Ļoti spējīgs, spēcīgs karavīrs. Un ja ir drosme, ja, tad nu, tā nav problēma pret 10 stāties, pret 20. Ja. Jā, ja tu esi pārliecināts, jo galvenais šeit ir cīņas spars, un ja tu vēl proti, ja, un teiksim, šis jau nav nekāds, varētu teikt, milzs tāds sasniegums, mēs zinām, ka, nu, kad tā kunga gars nāca pār Simpsonu, viņš divus vai pat vairāk tūkstošus vienā cīņā uzvarēja. Jā. Jo faktiski jau, kad tas dieva gars nāk pār cilvēku arī, teiksim, nu tā, un mudina viņu doties cīņā, nu tas cilvēks nav īsti apturams. Un mēs, nu, varbūt nelasīsim, varbūt lasīsim, kā mums, ja mums iepatīksies vēsturiskās grāmatas, lasīsim tālāk. Lasīsim tālāk ķēniņu grāmatas, lasīsim par Dāvidu. Varbūt, ja mums, nu, interesi būs tālāk. Tad arī tur ir pēc tam uzskaitīt Dāvidu tie, nu, tas miesasar korpus, kas ir tie viņi tie varenākie karavīri. Un tur arī uzskaitīt, cik kurš no viņiem ir tur tādās īpašās kaujās kaut kādās, viņi ir vieni paši nogalinājuši desmitiem un simtiem pat. Ja? Vieni paši, ja? Nu, tur tāds, jo Šebet, ja, tur, kas bija tas viņa kara padomis viens no locekļiem, ja, viņš bija kāds 6-700 bija vienā kaujā, bija ar šķērpu, bija nogalinājuši. Pat ne ar šķērpu, bet ar kaut kādu koku, ja? Tā kā, nu, tas Jonatāna sasniegums nav nekāda, tur teiksim, tāda ārpus tā laika notikumiem kaut kas tāds, nu, tas nebija nekāds rekords, ja tā var teikt, ja? Tas, protams, rāda viņu kā labu karavīru, tas, protams, rāda viņu kā drosmīgu karavīru. Jo, nu, mēs jau saprotam, ka arī tas spējams un negaidīt, un droši vien, ka tie filistieši jau nedomāja, ka šitie divi nāks viņam uzbrukumā. Ka viņi nāks žēl lūgties, lai viņiem neko nedara. Un tad, kad viņi jau, kur tad, ja stāv 20 vīri, un pēkšņi viens klūp viņiem virsū, viņam tak nedomā, ka tas viens klūps, viņš tak nav traks. Ja? Un parasti ir tāda viltus drošība tāda, bet parasti arī tādā barā, kad ir nu, cilvēki, ja, vai tie būtu, nu, kas es nezinu, karavīri vai kā, tad viņiem tā viltus drošība patiesībā ļoti ātri izšķīst, ja viņi redz apņēmīgu rīcību. Un it sevišķi, ja tur ir viens, varbūt tāds, tā kā barvedis, un tas barvedis pirmais krīt, tad ir milzīgs apjukums. Tie cilvēki īsti nezin, ko darīt. Nu, tas, nu, nu, tas tā varbūt no tās karvešanas, tādas jau taktikas, ja tā varētu teikt. Bet, nu, tā tur tas bija gadījies, ja. Un, protams, ka tas uzreiz bija apjukums, jo tā panika pielīp. Tā panika pielīp. Jo redziet, ka ir viens ir stiprs, tad neko īsti nelīdz, ka mūsu ir daudz. Jo kurš tad metīsies pirmais virsū? Un kurš tad pirmais stāsies viņam pretī? Jo jāstājas viens pret vienu ar to stipro. Un tur vairs nepalīdz tāda matemātika. Ja? Tur ir jābūt dūšai. Ja tā dūša nav, a, ja viņš vēl ir veikls, ja viņš tiešām, tu pat, ja tu tur stājies, ja tā kā jērs uz kaušanu, nu, viņš beigās tur visu to pievar. Tā kā...
Gribējās tā piebilst par tev. Varbūt kāds redzēja, bija raidījums, tāda, nu, tā kā dokumentāls raidījums par to kalēju Nīmanu, kurš skaļa pamatā laikam viņam dzirvi un naži, bet viņi bija taisījuši arī teicrieši tās jaunās filmas namējas zobē. Tas zobens, nu, liekas, nu, tiešām, nu, ko nozīmē vicināt zobenu, tas taču ir, tam ir jābūt kaut kam milzīgam un lielam. Izrādās šis damas, kas tērauda zobenu, svar tikai kaut kāds 900 gramus. Un ja ar to zobenu, ar vienu cirtienu var pārcirst pusi kūku, nu, ka tas ir...
Nu jā, tātad tas ir tāda ļoti bīstama asa lieta, es teikšu, ja? ļoti bīstama, ļoti asa lieta, ja? Jā. Un tur ir tā, ka tā cīņa jau nav tāda, kā tagad ar šaujam ieročiem šauj. Ka tu pa gabalu tur pat tāds puzļēvs cilvēks, ja viņš trāp, tad viņš var varoni nogās no krūmiem, vai ne? Bet, ka tev ir jāiet pretī ar to, kas tev ir pret tādu, kas prot rīkoties un kam ir drosme, nu tad ir tā kā ir. Un Jonatānam ir šī dūša, un viņam ir Dieva gars, un viņam ir, nu, tiešām arī pārliecība par šo savu lietu. Viņš jau arī tā, no tāda nicīguma pret viņiem tā izturās, nu, tie neapgraizītie, tur, ko tad, nu, iesim, ja viņi mums tur teiks tā un tā, vai ne? Jau pats tas zināmā veidā, tas apzīmējums jau ir tāds augstprātīgs, viņš saka, nu, neapgraizītie, ja, tā, nu, teiksim, tā pieklājīgi, tā kā tulkojums neapgraizītie, jā. Nu, lūk, un mēs redzam, ka šie ebreji, kas agrāk bija ar filistiešiem, visur gājtiem, nu, tagad pievienojas izraeliešiem. Ka viņi jau iepriekš tajā nometnē bija sākuši karot viens ar otru. Tāpēc tādās lielās koalīcijās, nu, vienmēr ir tā. It sevišķi jau arī tā kara vešanas taktika, nu kāda viņa bija. Piemēram, tagad mēs zinām tā Islām valsts, tagad, nu, tur pret visu pret viņu karo. Kad viņi ienāca tur Irākā iekšā, viņi ienāca tajos siematos, viņi tak tos vīrus, kas vīrieši, kas bija, viņi uzreiz paņēma savā armijā, iedeva ieročus un lika karot. Un kurš nebija ar mieru, to šā uz vietas nos un tā, vai citādi nogalināja. Nu, it kā liekas, vai ne? Nu, viņi tie nav tādi uzticami karavīri. Bet tā taktika līdz zināmai robežai attaisnojas. Protams, tikko ir kaut kādas briesmas vai lietas iegriežās, ne tā, kā tu esi cerējis, var gadīties, ka viņi pavērš ierots pret tevi. Un šeit tā bija gadījies, ja? Ka viņi bija, nu, tā tad... ņēmuši šos arī daļu izrēliešu un cits tos habīrus, jeb ebrejus līdz. Un tagad tie metās virsū tiem filistiešiem, nu, līdzīgi kā tai garozes kaujā pēkšņi mīļie, kas tie bija zemgaļi vai kurš, es jau aizmirsu, kas tur bija tie, kas tur devās uz tām lejušu zemēm kopā ar tiem bruņiniekiem sirot kaut kādā ekspedīcijā. Pēkšņi pagriežu pret saviem sabiedrotajiem un tikai tie, nu, bruņinieki tur ir kādi 40 vai 45, bet tie vietējie ir kaut kādi, viņiem līdz kādi vairāk simti, nu. Nu, līdzīgi arī te kaut kā tā uzreiz, vai ne? Tas spēks samērs pēkšņi iegriežās par labu izrēliešiem. Un, nu, iedomāsimies arī tā laika karu. Tā cīņa jau ir fiziski ļoti nogurdinoša. Mums rāda filmās, tur es vien tur bezmās to zobens silā no rīta līdz vakaram. Bet pamēģiniet to zobenu pacilāt un pamēģiniet nu, to cīņu. Tur nevar ilgāk par 10 minūtēm to īsti izturēt. Un ja tev laika pa laika var kaut kādiem pārskrējieniem tur kādu vēl vajājot, tas arī noguris un tuvu nāvē jau tāpat bez tā, ka tu viņam dur vai sit vai ko tur dari. Un tie vīri ir noguruši. Nu, nav tā spēka, jo reāli nu, karš un cīņa, viņa, tas ir milzu psiholoģiskā spriedze un tas ir milzu nogurdinoši arī fiziski. Milzīgi, tas ir ārkārtīgi grūti, tas ir tā, mēs iedomājamies, ka tas tā diezgan vienkārši, kā filmās to rādu, visi tik vareni tur vicojas, vai ne, bet tā jau dzīvē nav, tas ir tiešām, tā cīņa var ilgi 2-3 minūtes, pēc tam jau sāk pagurt, jo viņa ir ļoti intensīva, nu, kur divi vīri viens pret vienu cīnā. Un Izraēla vīri to dienu bija paguruši, jo sauls bija ļaudis nozvērinājis sacīdams. Nolādēts, kurš kaut ko ēdīs pirms iestājas vakars un pirms es esmu atriebies saviem ienaidniekiem. Te nu mēs dzirdam gan vienu teikumiņu. No Saula. Redziet, Sauls redz šo cīņu, kā gan izvēl savu personisko cīņu. Kamēr es būšu atriebies saviem ienaidniekiem. Mēs redzam, viņā jau iestājas tā tirāna paranoja, ja tā varētu sacīt. Ka es esmu valsts, es esmu tauta, un es esmu tas viennieks, es kur vispārējā tauta tikai tad nullīšu rindu. Un tie viņa pārsteidzīgie visi lēmumi, nu kā, Jonatāns jau ar savu, nu, savu kalpu, viņš jau bija prom tajā brīdī, kad droši vien pirms cīņas, pirms viņa devās tur skatīties, Sauls pateica, nu, ka zem lāsti ir katrs, kas kaut ko tagad ēdīs, kamēr nebūs cīņa galā, kamēr es nebūšu atriebies saviem ienaidniekiem. Un Jonatāns to nedzirdēja, protams. Un tālāk tas stāsts, ar mēs redzēsim, kāds ir, bet te jau iesāks tā tirāna paranoja. Viņš redz šo cīņu, nevis kā tā kunga cīņa, nevis kā visas tautas cīņa, bet kā savu kaut kādu tādu privātu, gandrīz vai lietu. Nolādēts, ja kāds kaut ko baudīs, pirms es nebūšu atriebies saviem ienaidniekiem. Tas ļoti savāds teksts ir. Bet tas kaut kā parāda Saulu tādā īpašā kaut kādā veidā. Tā viņš to redz. Ļoti personīgi. Ļoti, ļoti uz sevi centrēti. Un tas arī skaidro to, kāpēc viņš iepriekš tā rīkojies. Ja tas es pats, es saprotu, es zinu, tas egocentrisms un tas viss, tas, nu jā, tā nepaklausība, spītība, nu viņi ar to ļoti labi saiet kopā. Tā neviens no ļaudīm neko nebaudīja. Viņi visi iegāja mežā un tur no zemes, un tur uz zemes bija medus. Ļaudis iegāja mežā un redz tecēja medus. Bet neviens necēla roku pie mucis, jo ļaudis bija zvēras, taču Jonatāns nebija dzirdējis, ka viņa tēvs uzlicis ļaudīm lāstu. Viņš pasniedzās ar nūjas galu, kas tam bija rokā iemērts to medus kārē, un cēla roku pie mutes, un jacis iemirdzējās. Tad kāds no ļaudīm teica, savs tēvs ir ļāvis ļaudis zvērināt, nozvērinājis, nolādēts, kur šo vien ko ēdīs, tāpēc ļaudis ir nemaņā. Jonatāns teica, mans tēvs nomok visu zemi, redziet taču, kā man iemirdzējās acis, kad es mazliet nobaudīju medu. Kur vēl, ja ļaudis šodien krietni sēstos no visu, ko tie laupījuši ienaidniekiem, jo filistieši sakā vēl nav gana liela. Nu, šeit mēs apstāsimies. Nu, es atzinu, Jonatāns arī tā, viņš diezgan kritisks ir pret tēvu. Ja? Vai tas ir labi? Nu, nav labi. Bet tas ar kaut kā parāda to Dievu lēmumu, ka Saula valdīšana nebūs dinastijas valdīšana. Ka viņš līdz kaut kādam brīdim valdīs, bet tā valdīšana tiks no viņa atņemt. Jo, nu, tur ir kaut kāda tāda nepaklausība Dievam, Dievu vārdam. Un tāda, nu, muļķība pat šajā ziņā, kā Samuels to sauc. Kas, protams, pašam liekas gudrību. Jo tas, ko Sauls darīja, viņam likās gudri. Tas ir pēdējais brīdis kaut ko tagad upurēt, un tad doties cīņā, nu, ka nav tas Samuels, tā nav, nu, tad tiksim galā bez viņa. Gan mēs Dievu piesaistīsim. Tagad arī, nu, tas neapdomīgais viņa lāsts, kas, nu, vispār bija paredzēts tādas lietas, kur cilvēki paši kaut ko apsolās. Paši kaut ko apsolās, ka nu, dod tam kungam kaut kādu zvēres, ko viņi turēs, bet tāda forma, ka kāds varētu citu vārdā kaut ko zvērēt vai nolikt zem lās, nu, tādu mēs īstamēr mūsu baustībā neatrodam. Tas bija kaut kas atkal viņa patvaļa lielā mērā. Tā bija patvaļa. Protams, ka viņš atkal viņam šķita gudri, ka ja tagad, protams, ka ļaudis ieklūps tagad visās tajās, droši vien, ka viņš redzēja, ka jau tagad tur viņi ir ieklūpuši tajā filistiešu nometnē, un tur jau tagad notiek kaut kāda jau tur kaut kāda laupīšana, kaut kāda sirošana, kas jau kara marodierisms tā ir pilnīgi normāla lieta, jā. Un ka viņš redz, ka tagad varētu būt tā, ka tikuši pie tās mantas arī tie, viens otrs varbūt nedomās tālāk par cīņu. Un tad viņš izmanto šo te līdzeklis, ja liekas ļoti saprātīgs. Bet, nu, mēs redzam, ka tas no diezgan dīvainām sakām. Nu, tur ir tāda dievišķa, var teikt, iejaukšanās visā tajā lietā. Viņi iet mežā un tek medus. Nu kā, kas tur varētu būt noticis? Nogās kāds, es nezinu, vai bišu koks, nu nevarētu būt tā. Vai tur ir kaut kāda, nu, kaut kāds trauks izgāzies, bet nu fakts kā tāds, nu, kādreiz ir tā, ka tu stāv un brīnies, kā tas ir radies, kas tas ir, kā tas ir tapis, ja? Nu tiešām tāda brīnumaina lieta, ja? Pat es nezinu, man ir grūti iedomāties, varbūt kāds no jums var iedomāties, kā tas varētu būt, ka pēkšņi, nu, mežā uz zemes ir medis. Nu, varētu būt, ka tas bišu koks varbūt ir nogāzies kāds vai kā, bet, nu, bet, nu, tur tak nevarētu būt tā, ka tik milzīgs daudzums, ka tur... Nu, jā, nu, protams, ka varbūt, kad kādreiz tas bija drusku citādi nevelti, par Kānānu zemi teica, kur piens un medus tek. Jā, nu, tad nu, vienreiz viņš te tek tas medus, vai ne? Nu, bija arī tā, ka tie tas bites, varbūt viņas arī bija to stropu uztaisījuši kaut kur, kaut kādā vietā, kur varbūt tie karavīri pārtraukdamies bija to viņu, to nu, varētu un stropu vai ne stropu, kas un tas varēja būt tas, ja, tas kāris saspiest, un to viss bija sākuši tecēt. Nu, mēs zinām, arī bija pašam Simpsonam tā bija, ka viņš bija tur bija kaut kāds arī veikts ēzels, kur bija tās bites, ierīkojuši tur to savu stropu, tas ar tā jocīgi, vai ne, bet labi, ka mēs nevienmēr zinām, ko tās bites sēdās, vai ne. Un to medu, vai ne? Jā. Bet, kad, nu, tam cārtam vēdram iziet, bet ir tā, ka, nu, bites citreiz virts un viss kaut ko tak viņas, principā, nu, nesmādē. Ja ir, nu, nav nekā cita, nu, visādi gadās, vai ne? Ne tikai cukuru ūdeni vai nektāru, bet, bet arī citreiz, nu, ir virts ar nesmādē, jā. Tā kā, tā. Un vēl šo to, jā, nu, nu, tā varbūt, jā. Kas tur ir bijis, mēs nezinām, bet, nu, tas mēdzis tur ir bijis, tas ir fakts. Un Jonatāns, mēs redzam, nu, viņam ir ne tikai zobens, bet viņam ir arī, nu, faktiski ļoti efektīvs ierocis, nu, ir tāda gara, ar kuru var kārtīgi cīnīties, jā. Un viņš ar to nūju, viņam pat grūti kā pieliekties, viņš ar to nūju, vienkārši tur ieliek tajā medu aptin, pieliek pie mutas un tāds, ko tu izdarīji? Tavs tēvs ir tagad, bet viņam uzreiz ir, ka viņš to medu jēd, viņam uzreiz, nu, uzreiz tā kā spēka atgriež, acis iemirdzās, viņš vai jūs neredziet, kā uzreiz, nu, iemirdzējās acis, te pat tā ir rakstīts, vai kā ir vecajā tulkojumā interesanto acis iemirdzēšanos, vai te citādi kaut kā varēja būt noliet. Atspiergu droši vien, ne? Ja mēs pasiņojies. 27. Pantā beigās.
Acis, tad viņa acis kļuva skaidras.
Ā, skaidras. Nu jā, tādās, ja nu viņi bija tā pārguruši, ka jau, nu ziniet, kā ir, ka nu tas, ka jau, nu pilnīgi jau tu pat īsti neredz, ne? Tu var ko redzēt īsti, ne? Tu var kustēt normāli, tu tikai velcies kaut kā mekānis, nu vienīgais, kas glāb, ka tas ienaidnieks ir vēl tik pat noguris, vēl, tikai vēl nobijies, ja. Un viņš tāds saka, man stēvs nomok visu zemi. Redziet taču, kā man iemirdzējās acis, kad es mazliet pabaudīju medu. Kur vēl, ja ļaudis šodien krietni sēstos no visu, ko tie laupījuši ienaidniekiem, jo filistieši sakā vēl nav gan liela. Un mēs lasām tālāk. Todien viņi kāla filistiešu no Mihmās līdz Ajalonai, un ļaudz bija nomocīti līdz Nemaņai. Tie metās uz laupīm un ķēra avis vērs un teļas kāva tur pat uz vietas un ēda asiņai. Saulam teica, redzi, ļaudz grēko pret to kungu ēdot asiņai. Viņš teica, jūs esat lauzuši uzticību, tūlīt atveliet pie manas liela akmeni. Tad Sauls teica, iejūciet ļaužu vidu un sakiet tiem, lai katrs atved pie manas savu vērs un savu avi, kaujiet to šeit un ēdiet, bet negrēkojot pret to kungu, ēzdam asiņai. Tonak ļaudis atved katrs savu vērs un kāva tur tā Sauls uzsēla altāru tam kungam, tas bija pirmais altārs, ko viņš sēla tam kungam. Nu, tātad mēs redzam, tas zvērs bija nesaprātīgs. Viņš teica, nolādēts, kurš kaut ko ēdīs, pirms iestājies vakars, pirms esmu atriebies ar ienaidniekiem. Un tikko tas vakars ir iestājies, tad ir ļaudis pilnīgi paliek kā traki. Viņi ir pārguruši, viņi ir iztērējuši visu savu spēku, viņi metās virsū tiem lopiem, viņi skauj, viņi ēd gaļu ar visām asinīm. Nu, principā, Mauz Bauslīm neaizliedz ēst jēlu gaļu, tikai aizliedz ēst ar asinīm. Bet viņi pat negaida, nu, tur viss tā nekāda rituāla kaušana nav tur un tā. Un turklāt mēs redzam arī tur to ļoti seno izpratni, ka lopu kaušana tāda, vienkārši kaušana, nu tā nav tāda normāla parādība, ka vienmēr tā ir tomēr upurēšana. Un tas ir tā pagānījuma, un tas tā arī bija Izraēla tautai. Ka tā dzīvības atņemšana tam dzīvniekam, viņa bija saistīta ar upurēšanu. Tas nebija vienkārši, nu tā, nokaut apēst. Ja tā ir dzīvības atņemšana. Bet ļaudz bija tā nomocīta, ka tikko viņi ieraudzīja pirmo zvaigzni pie debesīm, viss lāsts vairs neskaitās. Viņi metās virsū tiem lopiem un viņas pilnīgi saplosīja. Un tad, nu, Sauls mēģina kaut kā to lietu, kaut kā saukt pie kārtības. Viņš saka, nu, tad tur, viņš uzceļ altāru un tad saka, nu, kaujiet te un tad ēdiet un negrēkojiet pret to kungu. Mēs esam, kā ar visu to, kāds nu viņš ir, viņš tomēr ir, nu, viņam ir tā dievbība, tāda sapratne par lietām. Viņš saprot, ka tas tomēr ir grēks, vai ne? Un tas savā ziņā nerunā pretī tam, ka, nu, tur ir tā tirāna paranoja mazlietiņa, ko mēs vēlāk redzēsim. Un arī iepriekš redzējām, kur viņš teica, pirms es esmu atriebies saviem ienaidniekiem, ja? Tas ir kaut kāds tik ļoti uz sevi centrēts un tik ļoti savas personas tāda izcelšana, it kā te būtu darīšana, ka, nu, redz, tagad ir viss tā lieta, viss tas karš ir tikai atriepšanās savu pretiniekiem. Padomājiet tikai, kāda liela persona, vai ne? Nu, ķēniņš viņš ir, bet tad, tu taču lietas būtība ir pavisam cita. Bet viņš pat nespēja to īsti novērtēt, ieraudzīt. Ja? Viņš to redz kā tāda personiska lieta. Nu, tā ir jau tā tirāna paranoja. Bet ar visu to, tā tirāna paranoja, viņi sadzīvo tomēr tā dievbību. Un to mēs arī redzam pie tādiem lieliem tirāniem, ka viņos tā dievbība un dievbailība, mežonība, ārprāta, nežēlīgums, impulsivitāte, visas tās lietas, viņas kaut kā sadzīvo kopā. Un spildus piemērs bija, protams, Jānis Briesmīgais. Ivans 4. Ja? Nu, tāds ļoti tipisks piemērs. Ļoti tipisks. Ārkārtīgi tāda brīžiem viņš iekrīt tādā dievbībā un tur tiešām, nu, tad tur var pabrīnties, ka tajā cilvēkā ir ticība un pārliecība. Nākamajā brīdī tas ārprāta dusmas, kas viņam uznāk vai tās domas, tas domā, no kurienes vispār tas cilvēks, viņš nav no Elles izlīdzis, ja? Nu, kaut kā tā tie pretrunīgie raksturi.
Viņi bija psihiski novērzīti.
Nu, to doktori to jā. Saka, jā. Nu, redziet, tas jau.
Jo jā. Šeit ir cits, šeit ir, man šķiet, ka te ir cits gadījums no Bībeles. Vienkārši cilvēks saslims ar zvaigznes slimību, piedodiet, ir tā. Jā, pa ilgi sēž pie varas,
bet te jau nebija ilgi, te jau...
Nu, vienalga, tas vara citu cilvēku tā uzņemt savas rokas, ka viņi, nu, ka viņi mainas. Viņi mainas. Vara bojas.
Post faktum jau izskaidrot visu šiet ļoti vienkārši, vai ne? Bet tā, nu, protams, ka mēs nevaram pateikt, ka tas bija pilnīgi normāls cilvēks, kas tā rīkojas, kā Ivans Bargais rīkojas, jā? Bet nu atkal tas jautājums par to normu vai nenormu, kas ir šī slimība vai veselība, nu viss norakstīt uz slimību, pateikt, o, nu viņš ir vislīdz, o, nu tā jau skaidrs, kāpēc viņš tā darīja. Nu, tas arī tāds ļoti vājš mierinājums, ja? Jo, nu, protams, ka mēs nevaram pateikt, ka tas ir tā kā parasti bērns cilvēki rīkoties vai tā kā tas parasti bija. Un tur jau ir mēģinājums to mīklu atminēt, kāpēc tas Jānis Briesmīgais bija tāds, kā nu, viņa tur bērnībā, viss kā tur bija jau jaunībā, tas briesmas, ko viņš dabūja pats pieredzēt, un kā tas viss atraisījās, kā tas bija, kāds viss to, un tas jau bija ļoti sarežģīts process. Bet tā ir tāda tirāna paranoja, nu, tas ir tas, ko es saku, un Saulam ar viņu ir. Un te viņi tikai aizsākas, vēlāk jau, kā ar Dāvidu tas stāsts ir, tad tas iet vēl tur dziļumā un plašumā tikai, ja? Tādā ziņā tas ir tāds, un mēs zinām, ka arī nu, nu, viņam nāca ļaunais gars viņu apsēd, tas pat ir teiks. Un tā kā viņam bija tie krīzes brīži, tad Dāvids nāca un spēlēja uz ģitāru, nu, citars, uz ģitāras, kas jau to pašu arī nozīmē citaru, ja, tikai tā bija drusku citāda tā ģitāra. Un tā viņam tā kā mierīgāk bija, tā viņš tā kā palika labāk, bet viņam bija dusmu lēkums, viņš ķēra grāba šķēpa un met pa Dāvidu, un Dāvids tur muka pa to pils istabām tur. Glābās, vai ne, kaut kā izvairījās no tā viss. Tā kā, nu, viņš jau bija telnīziņā ļoti līdzīgs Jānim Briesmīgajam. Ļoti, ļoti, ļoti līdzīgs Sauls bija tādā ziņā. Bet tā reliģiozitāte un tā arī tās, tā dievbijība, kas tā kā arī tur ir iekšā. Nu, nevar pateikt, ka viņš aiz savas neticības vai savas bezdievības vai tāpat kā Ivans Bargais, viņš jau nebija bezdievis tādā ziņā. Tās viņa nežēlības un neģēlības bija baisas. Bet tai pašā laikā nu, viņš saprata, ka viņš ļoti grēkojas. Viņš bija tajā viduslaika dievbībā, un tajos priekšstos, ka, nu, ka tu aizēji, ka tu esi daudz grēkojis, ka tu aizēji par mūku, tad tas tev atklāja visu lielo grēku daudzumu. Un uz nāves guldes būdams viņš iestājās mūkos. Viņu pieņēma šo postrīgu un apglabāja viņu mūku drēbēs. Ja? Jo tā viņš domāja, ka viņš varēs Dievu tiesas priekšā pastāvēt. Nu, nu, protams, ka tas ir... Nu, mēs varam tikai nopūsties un kā saka, noplātīt rokas. Bet tā tas bija. Nu, tā ir tā tirāna paranoja, ko es te tā nosauz. Tāda viņa ir. Jā. Nu, tad tālāk ir... Tā sauls uzsēla altāri tam kungam, tas bija pirmais altārs, ko viņš sēla tam kungam. Un šitas atkal viens nesaprotams teikums. Daži tie interpretātori saka tā. Tas parāda, ka sauls vispār ir bijis diezgan bezdīvs, ka tagad, nu kā saka, jau liels vīrs, tā pirmo altāri tik uzsēlas tam kungam. Ja? Bet tas jau nebija viņa... Nu, nu, viņa nodarbošanās priesteri kalpošana. Viņš jau nebija priesteris. Nu, citi atkal saka, ka tas ir kaut kāds grēka sākums, ka viņš jau pats tā kā mēģina iztikt bez priesteriem, bez Samuela, viņš mēģina uzņemties šo te faktiski to funkciju uzurpēt. Tā kā nu, cariskajā Krievijā bija cars bija arī visu konfesiju bīskaps galvenais. Tā varētu teikt, jā. Galvenais garīgais vadītājs, jā. Nu, tāds Cēzaro papisms, var teikt tāds. Un cits saka, ka tas ir tas, ka viņš mēģina tagad uzņemties šo te arī reliģisko kalpošanu, kur faktiski tad viņš ir augstākā autoritāte, gan garīgā, gan arī militāra, laicīga un tā tālāk. Un viņi saka, nu redz, tas ir tāds slikts sākums. Nu, cits saka, varbūt vēl kaut kas tur ir cits kaut kā, jo tajā laikā jau tas viss nebija tā reglamentēts, un tur tiešām cilvēki bieži vien patvaļīgi rīkojās kaut kādas lietas darīdami. Ja? Nu, grūti pateikt. Es domāju, ka... Tā grūti tā to noformulēt, jo tāda īsti skaidrība man nav... Bet, ka, nu, viņš mēģina kaut kā to lietu aizlāpīt. Nu, kaut kas ir jādara. Samuels ir prom. Viņš ir aizgājis tur, atstājis karaspēku. Nu, tie priesteri kaut kur, tie ir palikuši tur aizmugurē. Un šajā brīdī viņš tā kā aizlāp, varbūt. Bet pēc tam iespējams, ka, nu, pēc tam varbūt tur rodas tas Cēzaro papisms, kur viņš jau tā kā, nu, redzēsim, ka Samuels pēc nākamās epizodes, kas būs, kur viņi tur nākamajā karā, Samuels aiziet viņu prom un viņi vairs tikpat kā nekad nesatiekas. Ja. Un tad varbūt, nu, tad tas, ka, ja tas ir pirmais, tad droši vien, ka tā doma ir, tā kā mēs varbūt tur, nu, tad lasīdam mēģināsim saprast, kā tas ir turpinājies viss, ja. Bet no acīm redzot, ka tā ir norāda, ka tas nav pēdējais, ja? Un tad acīm redzot, nu tā doma varētu būt tāda, ka viņš tā kā palicis bez Samuela atbalsta, nu tad pats kaut kā cīnās, ja tā var teikt, bet tā ir viņa paša izdomā cīna. Un tad mēs lasām Sauls teica, dzīsimies pakaļ filistiešiem naktī un laupīsim viņus, līdz rīta gaismai. Neatstāsim dzīvi nevienu no viņiem. Iepatikās gan laupīt, ne? Tas teikums ar tāds, nu, tāds ļoti jocīgs, vai ne? Es tā saprotu, nu, vajāsim, tie ir mūsu ienaidnieki, tie tā. Bet, nu, tur ir tāda interese arī tāda, nu, savā ziņā, nu, tik pie tiem labumiem, kas jau filistiešiem viņi reāli bija lielāki nekā šiem izrēliešiem. Ar, protams, jautājums, kas tad tur bija tik daudz ko laupīt, it kā armijas gājas? Nu, kas tur varētu būt? Ieroči kaut... Nu, jā, ieroči, bet es tā saprotu, tur ir lopi līdz, tur ir viss kaut kas līdz. Atcerēsimies, ka tolaik arī viena no kara funkcijām bija dabūt vergus. Gūsteknis kā vergus. Un tā bija dzīve nauda. Ja tu biji varens karavīrs, un tu biji sagūstījis, tur es nevienu, 10 ienaidnieku karavīrs, tu viņus atved, un tur jau bija tirgotāji, kas teica, mēs viņus pirksim. Un viņi tev dod pretī preci. Tā bija tā laika normāla kara vešanas tāda nianses vien. Ja? Un acī vērtot šai nometnē, nu šie visi, kas bija cerējuši tagad izrēlieši, pret izrēliešiem nāk liela ekspedīcija, ja? Kad nu noteikti būs daudz gūstekņu. Noteikti tos stiprākos vīrs tagad savāks, un tad tur iesvaļa andeli. Vērgus mainīs pret precēm, pret naudu, pret sudravu, visu kaut ko. Un, nu, atcīmzot, arī tas bija viena no tām īpašajām lietām. Jo Makabeja grāmatās tas tā pat parādās tā izteikti uzrakstīts. Tas gan ir vēlāks laiks, bet nav domājams, ka kaut kas tā milzīgi arī tur varētu pa tiem dažiem gadu simtiem tā mainīties, ja tā tik radikāli. Ja? Jo tā kara vešanas taktika un tā loģika, viņi jau saglabājās. Ja? Kad nāca armijai līdz arī visādi tirgotāji, pirmkārt armijai vajadzēja preces, zaldātiem vajadzēja ko ēst un dzert un visu kaut ko, bet arī plus vēl tas kara laupījums, kas no atkal ir viena tirzniecības preces. Ja? Uzpirkt lopus vai kaut ko tur tādu, iemainīt kaut ko pret kaut ko. Nu, tādā ziņā arī viņi jau bija salaupījuši pietiekami. Ja? Nu, vienvārds sakot, Sauls saka, grabna grabļinai, kā teica kādreiz Krievi, ja? Dzīsimies pakaļ, laupīsim viņus arī līdz rīta gaismai, neatstāsim dzīvi nevienu no viņiem. Un tie atbildēja, dari visu, kā tev šķiet labi. Bet priesteris teica, vērsīsimies pie Dievu šeit pat. Mēs redzam, ka priesteris saprot, ka nu kaut kas nav īsti ritīgi. Sauls jau pats upurē, tur ir altārs tam kungam, viss. Un Sauls jautāja tam kungam, vai man zīties pakaļ filistiešiem, vai tu tos nodos Izraēla rokā, bet todien viņš tam neatbildēja. Tad Sauls teica, pulcējieties šeit, jūs visi tautas balsti, lai zinām un redzam, kur šodien noticis grēks. Kā dzīves tas kungs Izraēla glābējs. Pat ja to darīs mans dēls Jonatāns, viņš mirtin mirs. Bet neviens visā tautā neatbildēja. Un viņš teica Izrēlam, jūs būsit vienā pusē, bet mēs ar dēlu Jonatānu otrā pusē. Un ļaudis teica Saulam, dari, kā tev šķiet labi. Un Sauls teica tam kungam, Izrēla Dievs lem taisnību. Un tika norādīt Jonatāns un Sauls, bet tauta izgāja sveikā. Tad Sauls teica, metiet lodzi par manu un manu dēlu Jonatānu. Un tika norādīts Jonatāns. Sauls teica Jonatānam, stāsti man, ko tu esi darījis. Un Jonatāns viņam stāstīja, ar nojas galu, kas man bija rokā, es gan nobaudīju mazliet medus. Vai tad man jāmirst? Sauls asī, lai Dievs dara tā un vēl pieliek, tev tiešām jāmirst, Jonatān. Bet ļaudis sacīja Saulam, vai Jonatānam jāmirst? Viņam, kurš nes Izrēlam lielo glābšanu. Pasargi, dzīves tas kungs, ne mats no viņa galvas nekritīs zemē, jo ar Dievu palīgu viņš šodien to paveicis. Tā ļaudis izglābi Jonatānu no nāves, bet Sauls atstājas no filistiešu vajāšanas, un filistieši devās uz savu zemi. Nu, redziet, kāds stāsts. Mēs redzam šo te, nu, tādu pretī stāvēšanu un jau tādu konfliktu ļoti dziļu. Sauls ir gatavs Jonatānu nonāvēt. Un mēs redzam, ka viņš ir pat tīri tā kā bez kādām pārdomām, bez kādas svārstīšanās. Viņš jau piesauc to kungu un saka, tas kungu, tiešām, ka tas kungs dzīves, tu mirsi, vai ne? Tu līdz tev jāmirsti. Un kas tur viss ir šai komplektā? Iespējams, kā arī tas, ka tikmēr, kamēr sauls ar savu karaspēku, tur drebēdams, trīcēdams, tur zem tā granāta koka, tur bija Mihmasā vai kur es aizmirsu, apstājas viņa dēls Jonatāns bija devies sirojumā, ar kuru tā visa uzvar bija sākusies. Viņš bija devies tādā kaujas operācijā, ar kuru tā uzvara tika aizsākta. Un arī tai cīņā viņš bija, nu taču acīm redzot tā sev parādījis, ka beigās viss tauta saka, vai Jonatānam jāmest, viņš, kurš nes Izraēlam lielo glābšanu. Ka Dievs šoreiz nevis savu saulu, bet savu Jonatānu to ir darījis. Un tas saulam ārkārtīgi nepatika. Vēlāk jau nepatiks, kad tauta dziedās sauls nogalinājas tūkstoti, Dāvids 10 000. Nepatiks jiem tā dziesmiņa. Viņš ir godkārīgs, viņš ir varaskārs, un katra tāda lieta liekas, kā viņa varas apdraudējums. Viņš nav ķēniņš, kas būtu cienīgs būt par ķēniņu šī iemesla dēļ, ka katru, kurš parāda izcilību, viņš šāds kā konkurenti. Nu, ko tas nozīmē? Tas arī šodien, starp citu, tas ir tikpat aktuāli, pat tur, kur negriež nos galvas un nekaro kaujas laukā. Bet ja kāds priekšnieks vai valdnieks, vai nav, kas ap sevi pulcē pelēcības, jo viņš baidās, ka kāds varētu būt par viņu labāks, viņš nav labs valdnieks. Dāvids prata ap sevi pulcēt vīrus, kas bija kaujas laukā parādījuši lielāku izcilību, nekā viņš to Goliātu, protams, tur bija tur nokāvs, viņam bija nu, savu nopelnu, bet viņš nekād čempions nebija to karavīru vidū, kas bija ap viņu. Viņš nebija tā pielīdzinājis visus, kā saka, lai tie būtu zemāk par viņu. Viņš skatījās tādus, kas arī bija labāki par viņu un sev pietuvināja. Kas bija cilvēki. Nu, tā mēs redzam šeit tādu īpašu saulu, tādu godkāri un patmīlību un atsimzot tas arī, ka viņš redz, ka faktiski jau viņš ir tikai nu, tiem nu, skrējis tiem ratiem nopakaļs. Ka viņš redz, ka tur jau viss sācies kaut kas, viņš tikai ir ieradies un tad, nu, protams, ka viņš ir piedalījies tajā. Bet, ka tas viss, tas lūzums bija iestājis ar viņu dēlu Jonatānu. Un tagad, ka viņš to ir redzējis, viņš to zina, viņš ir gatavs savu dēlu lemt, nā, viņš ir tiešām tas kungs ir dzīves, tev jāmirst. Bet atkal mēs redzam, ka tauta kaut ko pasaka, viņš ar neko. Nu tā tas būs arī nākamajā epizodē, ka tad, kad tauta kaut ko prasīs, un tad, kad kaut kas būs tā, ka tā tauta nedomā tā kā viņš, nu tad atkal mēs redzēsim, viņš atkal kritīs kādā grēkā un tā. Nu jā, protams, Jonatāns paliek sveiks vesels, bet tāpēc ir nav brīnums, ka tas konflikts viņš tālāk arī līdz ar to, viņš ir neizbēgams. Protams, Jonatāns nekad nenostāsies pret savu tēvu, pret savu un negribēs viņu gāzt, bet visu laiku tēvu, tā tirāna paranoja. Žumās, Jonatāns grib valdīt viņu vietā. Jonatāns grib ieņemt viņu vietā ātrāk. Un patiesībā jau Jonatāns nu ir nu tā kā arī gana labs kandidāts pēc visiem parametriem. Bet viņš to negrib darīt, jo sauls ir ķēniņš. Jā. Nu tā, šeit mēs apstāsimies. Vai es varu palūt pilds palu, jo es čamtu kabats un man viss pilds palus palikuši. Es esmu palikuši tur, es atzīmēšu to vietiņu. Jā, paldies. Tā, vai ir vēl kādi, varot, jautājumi, piebildes un... Jā, jā. Un tas tikai vēl trakāk ir tajās attiecībās, ja? Ka viņš redz, ka tā tauta nostājas visi kā viens viņa dēlu, ko viņš ir gatavs, nu, galvā tā ir milzīga, nu, tāds milzīgi kritisks brīdis. Iedomājieties, ka viņš tagad ir, viņš ir nolīdz zem lāstu, un viņš ir ar mieru pat savu dēlu tagad iznīcināt. Un tur, kur it kā, nu, tautai vajadzēja teikt, tauta pirms tam slaiku teikusi, dari kā gribi, dari kā zini, tauta visu laiku teikusi. Tur tas atkārtojas kā refrēns vairākas reizes. Un pēkšņi tauta pasaka, nē. O, kas tas bija? Tas ir milzīgi kritisks brīdis. Tāds pašam saulam. Un šādi cilvēki. Viņi gan uzreiz tai brīdī paliek mīkstāk par vasku, bet viņi nekad to neaizmirst. Šādas lietas viņi nekad to neaizmirst. Jā, nekad. Nav tā, ka viņš ar tīru sirdi pēc tam var nākt teikt, nu, piedot dēls, ko es dusmās teicu, ka nē. Viņš atcerās to. Kaut gan tur nav nekā tāda saprātīga, ko varētu teikt, nu tā, nu labi, nu tavs valdnieka gods prasa, nu es nezinu, tas pārprastais, ja tu esi kaut ko zvērējis, nu tad, nu tev tas jāpildi ir, bet paga, bet tur tak tie apstākļi tomēr ir pavisam citādi. Viņš pat nemasīja dēls, kāpēc tu to darīji, dēls būtu uzreiz pateicis, es nezināju, tēvs, ka tu to biji teicis.
Kāpēc vispār, nu es kaut kā nesapratu tā, nu tas teksts tā ietīt un pēkšņi tāda tiesāšanā. Nu,
kādā ziņā, par ko tieši?
Palaid garā, nu kaut ko nogūēju klausoties, nu tad viņi tas pravietis, priestais saka, kad vērsīs viņies par Dievu un cels viņam jautāties neatiet.
Ā, nu jā, skaidrs, jā. Es to drusku pārliec tam pāri ātri. Nu, tur ir tā lieta ir tāda, ka tā kā Sauls bija nozvērinājis tautu pie vienas ļoti tādas, nu, grūti izpildāmas lietas, ka viss tas lielais bars tagad neko nedrīkst te ēst. Un viss bija nomocīti, jā, viss bija nomocīti. Un tā doma bija tāda, ka laikam, ja Dievs neatbild, tā tad kāds ir šo lāst, zem šī lāst.
Jā.
Un kurš tagad ir vainīgais? Ja? Tā doma ir tāda, kurš tagad ir vainīgais? Jā, tas to bija svarīgi pateikt. Kurš tagad ir vainīgais? Un, nu, tagad arī tā, viņš tā kā, es un mans dēls Jonatāns, viņš tā kā noliek atsevišķi, izrādās, nu, kad nu viņi. Nu, tas ar man liekas tā diezgan neparasti, ka tas tādā veidā tiek tā kā nulīts. Es, mans dēls, visa tauta. Nu, tas ir tāds jocīgs tāds pieteikums, nevis kaut kā tā, nu, tad, lai, nu, taču varēja kaut kā citādi to tam, nu, to dalīt vai kaut kā, jā. Bet, nu, labi, nu, to mēs nezinām, kā viņi to darīja, un tas mums, tas ir, mēs par to varam pabrīnīties. Bet, nu, tas bija tā doma, tā Dievs neatbild, un viņi nevar tagad turpināt. Ja Dievs neatbild, Dievs klusē, tad viņi nezin, vai viņiem sekmēsies.
Kad gan to lāstu bija, ne jau Dievs izdomājis.
Jā, viņš to bija izdomājis, bet bija tā, bet to, ko tu esi izvērējis, tev ir jāpiepilda. Mm. Nu, viņš bija tāds jocīgs, nu, kā tu vari zvērēt pār citiem pāri pa galvu? Ja? Proti, ja kāds kaut ko, nu, ēdīs, jo tam jāmirst ir, ja? Nu, viņš tā, nu, kā valdnieks, viņš atkal iedomājas, ka viņš tā var ar cilvēku dzīvībām, ja? Nu, tas var piedar pie tās valdnieka tādas pārgalvības.
Tas viņam tā kā nepiekrīt.
Jā, jā, jā. Nu, priesteris kaut ko redz, ka tur nenotiek lāga, ka tagad nevis sauls atsauc tagad priesteri, lai tas tur iekārto visu, nu, ka tur varētu upurēt vai kā, bet viņš pats tagad. Nu, tā kā viņš tā kā nicina drusku to, to visu, to laikam to, to, to dievkalpojumu iekārtojumu, kāds viņš ir izveidots, jā, nu, kaut kā tā var būt tas. Un, un tā kā tā situācija nu ir tāda, ka tagad tā zemestrīce bijusi un tā panika ir sākusies un tie ebreji pārgājuši Izraēla pusē viss, kas bija tajā armijā iesaukt tur tajā filistiešu. Nu tad tā uzvara ir tā kā, nu, tā kā šai brīdī, bet atcerēsimies, trīs pulki jau aizgāja vēl katrs savu virzienā, tie spēki jau bija diezgan nozīmīgi vēl tiem filistiešiem. Un tā kā, nu... Priesteris aicina vienkārši un tad vaicāt pēc tā kunga prāti. Ja. Saules piekrīt, ka principā tas ir pareizi. Ja tas kungs klusē, tā tad kaut kas ir noticis, nu tad tagad, lai tas kungs parāda, kas un tur ir bijis. Bet ļoti tā dramatiska tā viss tā būšana. Tāda ārkārtīgi dramatiska.
Tukojumā attiecībā uz to, kā Jonatāns ņēma medu, tie rakstījis, un viņš izstiepa savu šķēpa galu.
Jā.
Viņa rokā un iemērts medu šūnās.
Jā.
Nevis nūju, bet šķēpa galu.
Jā, es domāju, ka tur ir nūja, bet vienkārši no tā doma tiem tūkotājiem, tai revidētajām, ir, ir bijusi tāda, ka, nu, kāda tad nūja, nu, droši vien, ka tas bija šķēpas, nu, šķēpa galas, jā. Jo kas jau gal galā, kas ir šķērps, tā ir nūja, kurai galā ir asmens. Bet acīm redzot, nu tad tu tā īstā nav pateicis, ka šķērps, viņi tikai to šķērpi ir piedomājuši. Bet, diemžēl, šajā tulkojumā viņiem ir daudz jucekļi ar tādām militārām reālijām. Tur tie cilvēki nav sapratuši īstās tas kara būšanas, ja? Jo tur, piemēram, visur ir stopi. Kas ir stops? Stops ir arbalets. Arbalets nebija tajā laikā. Loki bija, bet viņi visu raksta stopi. Nu, tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas tie tulki ir bijuši, viņi nav īsti sapratuši to armijas būšanu, ja? Kas tur bija. Un, un, un ja būtu šķērps, droši vien būtu rakstīts šķērps. Bet es neesmu tieši šo te vietu pārbaudījis, ja? Jo tur, es atceros, bija vecajās šķērps galva. Bet man šķiet, ka šeit tulki būs pareizi iztulkojuši, jo, jo vienkārši viņam bija, zobens viņam bija, bet viņam bija nūja. Es ticamāju, ka tas, tas arī būtu droši vien tas parastais vārds šķērps, tad lietots, ja viņam būtu bijis šķērps. Bet nu, tas, tā, tas šķērps ir piedomās drusku. Jā.